Մորելը բռնեց նրան ձեռքն ու բացեց դուռը։
Ծունկի,
բացականչեց նա արցունքներից խզված ձայնով։ Ահա մեր բարերարը, մեր հոր ազատարարն ու փրկիչը։ Նա ցանկանում էր ասել Էդմոն Դանտեսը, սակայն կոմսը Մորելի ձեռքը բռնելով ընդմիջեց նրան։ Ջուլին շրթունքները հպեց կոմսի ձեռքին, Էմանուելը համբուրում էր նրան ինչպես պահապան հրեշտակի։ Մորելը կրկին ծունկի եկավ ու խոնարհվեց մինչև գետին։ Այդ ժամանակ պողպատաձույլ մարդը զգաց, որ սիրտը տակն ու վրա է լինում, գիզիչ բոցը կրծքավանդակից խուժեց դեպի աչքերը։ Նա խոնարհեց գլուխն ու լաց եղավ։ Մի քանի վայրկյան այդ սենյակում լացի ու հեծեծանքի ձայներ էին լսվում, որոնք աստծու սիրեցյալ հրեշտակներին անգամ քաղցրահնչյուն կթվային։ Ջուլին, այդ ցնցումից հազիվ սթափվելով, դուրս վազեց սենյակից, իջավ երկրորդ հարկ, մանկական ուրախությամբ նետվեց հյուրասենյակ, բարձրացրեց ապակյա ծածկոցը, որի տակ դրված էր Մելյանի ծառուղու անծանոթ բարերարի նվիրած քսակը։ Մինչդեռ Էմանուելը բեկբեկուն ձայնով ասում էր Մոնտեկրիստոին. «Օ, կոմս, չէ՞ որ շատ անգամ ենք պատմել ձեզ մեր անծանոթ բարերարի մասին և գիտեք ինչպիսի շնորհակալանքով, ինչպիսի պաշտամունքով էինք շրջապատում նրա հիշատակը, ինչպես կարողացաք մինչև օրս սպասել և ձեր ով լինելը ծածկել. Իրոք անգթությունը մեր նկատմամբ և համարձակվում եմ ասել, ձեր իսկ նկատմամբ»։
«Հասկացեք, բարեկամս», ասաց կոմսը, «ես կարող եմ ձեզ այդպես անվանել, որովհետև ինքներդ էլ այդ մասին չիմանալով, 11 տարի արդեն իմ բարեկամն եք. Կարևոր մի իրադարձություն ստիպեց, որ հայտնեմ այդ գաղտնիքը. Չեմ կարող ասել, թե ինչ իրադարձություն. Վկա է Աստված, որ այդ գաղտնիքը ես ցանկանում էի պահել սրտիս խորքում մինչև կյանքիս վերջը»։ Մաքսիմիլյանը կորզեց այն սպառնալիքներով, որոնց համար վստահ եմ, զղջացել է։ Մաքսիմիլյանը դեռ ծնկաչոք, նրանցից քիչ հեռու, դեմքը թաղել էր բազկաթոռի մեջ։ «Հսկեք նրան», ցածրաձայն ավելացրեց Մոնտեկրիստոն, բազմանշանակալից սեղմելով Էմանուելի ձեռքը։ «Ինչու՞», զարմացած հարցրեց վերջինս։ «Չեմ կարող բացատրել, բայց հսկեք նրան»։ Էմանուելն աչքացեց սենյակը և տեսավ Մորելի ատրճանակը։ Նրա հայացքը վախեցած կանգ առավ զենքի վրա և նա ձեռքը դանդաղորեն բարձրացնելով մատնացույց արեց այն։ Մոնտեկրիստոն գլխով արեց։ Էմանուելը ցանկանում էր ձեռքը մեկնել դեպի ատրճանակը, բայց կոմսը թույլ չտվեց։ Հետո Մորելին մոտենալով կոմսը բռնեց նրա ձեռքը։ Քիչ առաջ Մորելի սիրտը ցնցող բուրըն զգացումները տեղի էին տվել խորին թմրության։ Վերադարձավ Ջուլին, բերելով մետաքսե քսակը։ Ուրախության արտասուքի երկու շողշողուն կաթիլ վաղորդյան ցողի կաթիլների պես գլորվում էին նրա այտերով։
«Ահա մեր թանկագին հիշատակը», ասաց նա։ «Չկարծեք, թե մեր փրկարարի ով լինելն իմանալուց հետո սա ավելի քիչ արժեք ունի ինձ համար»։
«Զավակս», կարմրելով ասաց Մոնտեկրիստոն, «թույլ տվեք վերցնել այս քսակը. հիմա, երբ ինձ ճանաչեցիք, ես ցանկանում եմ, որ իմ մասին ձեզ հիշեցնի բարեկամական սերը միայն, որին ինձ արժանացնում եք»։
«Ոչ, ոչ, աղաչում եմ», բացականչեց Ջուլին քսակը կրծքին սեղմելով։ «Չէ՞ որ դուք կարող եք մեկնել, չէ՞ որ կգա տխրալի մի օր, երբ կբաժանվեք մեզնից»։
«Դուք կռահեցիք», ժպտալով ասաց Մոնտեկրիստոն։
«Մի շաբաթ հետո ես մեկնելու եմ այս երկրից, որտեղ երկնային դատաստանի արժանի այդքան մարդիկ ապրում էին երջանկորեն այն ժամանակ, երբ հայրս մեռավ սովից ու վշտից»։ Իր մոտալուտ մեկնման մասին հաղորդելով Մոնտեկրիստոն նայեց Մորելին ու տեսավ, որ ես մեկնելու եմ այս երկրից բարերը լեթարգիական քնից չարտնացրին Մորելին։ Նա հասկացավ, որ մի վերջին ճակատամարտել պետք է իր բարեկամի վիշտը սանձարելու համար, և Ջուլիի ու Էմանուելի ձեռքը բռնելով հայրական մեղմությամբ, բայց անարարկելիորեն ասաց նրանց. «Սիրելիներս, խնդրում եմ մենակ թողեք ինձ Մաքսիմիլյանի հետ»։ Ջուլիին դա հնարավորություն էր տալիս տանելու թանկագին հիշատակը, որի մասին Մոնտեկրիստոն մոռացել էր։ Նա շտապեցրեց ամուսնուն։
«Գնանք»։
Կոմսը մենակ մնաց արցանի պես անշարժացած Մորելի հետ։
«Լսիր, Մաքսիմիլյան», ասաց կոմսը տիրաբար ձեռքը դնելով նրա ուսին։ «Վերջապես սթափվելու ես»։
Այո, որովհետև նորից սկսում եմ տանջվել։
Կոմսը գիտեց հոնքերը եւ ընկղմվեց ծանր վարանումների մեջ։ Մաքսիմիլյան, ասաց նա, այդպիսի մտքերը վայել չեն Քրիստոնյային։
Անհոգ եղեք, բարեկամս,
ասաց Մաքսիմիլյանը գլուխը բարձրացնելով եւ ժպտալով Կոմսին անսահմանորեն տխրալի ժպիտով։
Ես մահ չեմ փնտրի։
Ուրեմն, ասաց Մոնտե Քրիստոն, մի կողմ կդնենք ատրճանակները, հուսահատությունը։
Ոչ, որովհետև ցավիցս ազատվելու համար ես ավելի լավ միջոց ունեմ, քան ատրճանակի փողը կամ դանակի բերանը։
Խենթ տղա, որն է այդ միջոցը։
Վիշտս, որ ինքը կսպանի ինձ։
Բարեկամ, լսիր, թե ինչ կասեմ, հարեց Մոնտե Քրիստոն նույնպիսի տխրությամբ։ Մի օր ես էլ քեզ նման հուսահատության մատնված նմանօրինակ որոշում ընդունեցի և ցանկանում էի անձնասպան լինել։ Հայրդ էլ հուսահատության պահին ցանկանում էր անձնասպան լինել։ Եթե այն պահին, երբ հայրդ ճակատին դրեց ատրճանակի փողը կամ երբ ես երեք օր ոչինչ չուտելուց հետո դեն էի հրում անկողնուս մոտ դրած հացը, որևէ մեկն ասեր՝ «Ապրեք, կգա մի օր, երբ դուք էլ երջանիկ կլինեք և կօրհնեք կյանքը»։ Ով էլ որ ասելու լիներ այդ խոսքերը, մենք ականջ կդնեինք թերահավատ ժպիտով, տարակուսանքի անցկությամբ։ Մինչդեռ քանի անգամ քեզ համբուրելիս հայրդ օրհնել է կյանքը, քանի անգամ ես ինքս։
Բայց դուք կորցրել էիք միայն ձեր ազատությունը,
բացականչած Մորելա ընդմիջելով նրան։
Հայրս կորցրել էր միայն իր հարստությունը, իսկ ես կորցրի սիրելի Վալենտինային։
Նա իր ինձ Մաքսիմիլյան, ասաց Մոնտե Քրիստոն այն հանդիսավորությամբ, որը երբեմն այնքան վեհ ու տիրական էր դարձնում նրան։ Ոչ արցունք կա աչքերումս, ոչ էլ տենդ արյանս մեջ։ Սիրտս տրտմորեն չի բաբախում, բայց ես տեսնում եմ, որ դու տանջվում ես, Մաքսիմիլյան, դու, որին սիրում եմ հարազատ որդուս պես։ Հասկացիր, վիշտը նման է մարդու կյանքին, գալիքն անիմանալի է։ Ես խնդրում եմ քեզ, հրամայում եմ, որ դու ապրես, անշուշտ համոզված լինելով, որ կգա մի օր, երբ շնորհակալ կլինես ինձնից կյանքդ պահպանելու համար։
Տեր Աստված,
բացականչեց երիտասարդը,
ինչու եք այդ ասում, Կոմս, զգուշացեք, գուցե դուք երբեք չեք սիրել։
Մանուկ, պատասխանեց Կոմսը,
ուզում եմ ասել, չեք սիրել իսկական սիրով,
շարունակեց Մորելը։
Չափահաս դառնալու օրից ես զինվոր եմ եղել, մինչև 29 տարեկանս չգիտեի, թե ինչ է ասել սերը, որովհետև մինչ այդ ունեցած զգացումները սեր անվանել չէր կարելի։ 29 տարեկան հասակում ես տեսա Վալենտինային, համարյա 2 տարի է, որ սիրում եմ նրան, 2 տարի ես կարդացել եմ ինձ համար գրքի պես բացված այդ սրտի մեջ տիրոջ ձեռքով գրված աղջկա ու կնոջ առաքինությունները։ Կոմս, Վալենտինան ինձ համար անսահման ուրախություն էր, աննկարագրելի, անփոխարինելի երջանկություն, չափազանց մեծ, չափազանց լիարժեք, չափազանց գերմարտկային այս աշխարհի համար։ Եվ եթե ինձ վիճակված չէր այդ երջանկությունը, ապա առանց Վալենտինայի այս աշխարհում ինձ մնում է միայն հուսահատություն ու վիշտ։
Ես ձեզ ասացի, մի հուսահատվեք, կրկնեց Կոմսը։
Զգուշացեք,
գոչեց Մորելը,
դուք աշխատում եք համոզել ինձ, իսկ եթե համոզեք, խելքս կկորցնեմ, որովհետև կսկսեմ մտածել, թե կարող եմ տեսնել Վալենտինային։
Կոմսը ժպտաց։
Բարեկամս, հայրս,
տագնապալից բացականչեց Մորելը,
զգուշացեք, կրկնում եմ երրորդ անգամ, ես սարսափում եմ ինձ վրա ունեցած ձեր իշխանությունից, զգուշացեք ձեր բարերից, աչքերս պայծառանում են, սիրտս կյանք է առնում, զգուշացեք, որովհետև ես պատրաստ եմ հավատալ գերբնական զորությանը, ես պատրաստ եմ հնազանդվել, եթե նույնիսկ հրամայեք Իարիի աղջկա գերեզմանաքարը տեղահանանել, առաքյալի նման ես կքայլեմ ալիքների վրայով, եթե նշան անեք գնալու, զգուշացեք, ես պատրաստ եմ հնազանդվել։
Հուսա, բարեկամս, կրկնեց Կոմսը։
Ոչ,
բացականչեց Մորելը իր հուզավառության բարձունքից հուսահատության անդունդը գահավիժելով։
Դուք խաղում եք հոգուս հետ, դուք վարվում եք բարի մոր նման, ավելի ճիշտ ես ասեր մոր, որը հիվանդ զավակի ճիչերից ձանձրացած քաղցր բարերով հանգստացնում է նրան։ Ոչ, ես իրավացի չէի, երբ ասում էի զգուշացեք, անհոգ եղեք, ես հոգուս խորքում կթաղեմ վիշտս, այնպես անհայտ ու գաղտնի կպահեմ, որ ստիպված չեք լինի նույնիսկ կարեկցել։ Մնաք բարով, բարեկամ, Մնաք բարով։
Ընթակ առակ Մաքսիմիլյան, ասաց կոմսը։ Այսուհետև դու կապրես իմ տանը։ Մենք այլևս չենք բաժանվի, իսկ մի շաբաթ հետո միասին կմեկնենք Ֆրանսիայից։
Եվ դուք առաջվա նման ասում եք, որ հուսամ։
Այո, ասում եմ հուսա, որովհետև գիտեմ քեզ ապաքինելու միջոցը։
Կոմս, դուք ավելի եք վշտացնում ինձ։ Գլխիս եկած դժբախտությունը դուք սովորական վիշտ եք համարում եւ հույս ունեք մխիթարել ինձ սովորական միջոցով, ճամփորդությամբ։
Եվ մորելն արհամարանքով ու թերահավատությամբ տարուբերեց գլուխը։ Ինչ ասեմ քեզ, պատասխանեց Մոնտեկրիստոն։ Ես հավատում եմ խոստումներիս, թող որ փորձեմ։
Դուք միայն ձգձգում եք հոգեվարքս։
Ուրեմն, փոքրոքի մարդ, ասաց կոմսը։ Դու անզոր ես մի քանի օր նվիրել բարեկամիդ, որպեսի նա փորձի իր զորությունը։ Գիտես արդյոք, թե ինչի է ընդունակ կոմս Մոնտեկրիստոն։ Գիտես արդյոք, որ երկրային շատ ուժերի տիրակալն է։ Ես այնքան հավատք ունեմ Աստծո նկատմամբ, որ կարող եմ հրաշք գործելու հրաման ստանալ նրանից, ով ասել է, թե հավատքը լեռներ է տեղաշարժում։ Ուրեմն սպասիր հրաշքի, որին ես հավատում եմ, կամ կրկնեց Մորելը, կամ զգուշացիր, Մորել, ես ապերախտ կանվանեմ քեզ։
Գտածեք,
Մաքսիմիլյան, ես շատ եմ խղճում քեզ։ Այնքան եմ խղճում, որ եթե մի ամիս հետո ոչ ավելի, ոչ պակաս չկարողանամ սփոփել վիշտդ, հավատա խոսքիս, ես ինքս այս լցրած ատրճանակի առաջ կկանգնեցնեմ քեզ կամ մի բաժակ թույն կտամ, Իտալիայի ամենամահաբեր թույնը, որը Վալենտինային սպանող թույնից ավելի անվրեպ ու սոսկալի է։
Խոստանում եք։
Այո, որովհետև մարդ եմ, որովհետև ինքս էլ ուզում էի մեռնել և հաճախ, նույնիսկ ցավերս փարատելուց հետո երազում էի մշտնջենական հանգստի երանության մասին։
Ուրեմն իրոք խոստանում եք, կոմս,
հրճվալից բացականչեց Մորելը։ Ոչ թե խոստանում եմ, այլ երթվում եմ, ձեռքը բարձրացնելով ասաց Մոնտեկրիստոն։
Ուրեմն եթե մի ամիս հետո չմխիթարվեմ, խոստանում եք իրավունք տալ կյանքս տնորինելու և ինչպես էլ վարվեմ, ապերախտ չեք անվանի ինձ։
Մի ամիս հետո, ոչ մի օր ավելի, Մաքսիմիլյան, մի ամիս հետո, ոչ մի ժամ ավելի, այսօր սեպտեմբերի 5-ն է, նվիրական օր է մեզ համար, չգիտեմ, հիշում ես, ճիշտ 10 տարի է անցել, ինչ փրկեցի հորդ, որը ցանկանում էր անձնասպան լինել։ Մորելը բռնեց կոմսի ձեռքը և համբուրեց, կոմսը չնդիմացավ, ասես հասկանալով, որ արժանի է այդպիսի երկրպագության։ Մի ամիս հետո, շարունակեց Մոնտեկրիստոն, երկուսով կնստենք սեղանի առաջ, որի վրա կգտնես ընտիր զենք ու քաղցր մահ, բայց փոխարենը խոստանում ես մինչև այդ օրը սպասել ու ապրել։
Ես էլ երթվում եմ,
բացականչեց Մորելը։ Մոնտեկրիստոն գրկեց նրան ու սեղմեց կրծքին։ Այսուհետև կապրես իմ տանը, ասաց նա, դու կզբաղեցնես հայդեի սենյակները, թող տղաս փոխարինի աղջկանս։
Իսկ ուր է Հայդեն,
հարցրեց Մորելը։ Նա մեկնեց այս գիշեր։
Եվ այլևս չի վերադառնա։
Ոչ, նա սպասում է ինձ։ Պատրաստվիր տեղափոխվել ինձ մոտ, Ելիսեյան դաշտեր, և այնպես արա, որ աննկատելիորեն դուրս գամ այստեղից։ Մաքսիմիլյանը խոնարեց գլուխը և հնազանդվեց երեխայի կամ առեքյալի նման։